James Butte in Washington, wishing you a very good day.
صباح ونعكسن دقيستيال كسو دوادا إذا عدى صباح نماء قيتا أفكا سوماليغا VOA أو إذي كغي ما نيسا واشنطن
صباح ونعكسن دقيستيال وقميس سبتمبر سنة كالبادو كوني اللباتنك إتها سدح وحادغة دقيستان إسان موجودها تضبية طبانك iyo 98 mikrobani bogan internet ee voasomali.com afayneeda magaalooyinka geeska afrika qarkoodna waad naga la socotaan idaacadana waxa idin la socodsiin doona abdul qadir maxamed mursal iyo anigu asmaar abd ahmed
bada ida adeena subaxnimaad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin falanqeyna oo ka hadlaysa shirka lagu wado in magaalada Muqdisho uga furmo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland
waxa la rajaynayaa oo la filayaa in heshiis dhameystiran oo heshiiskii maxuu ahaa duus maraab saddex in la dhameystiro oo ay qalbiga ku duugan oo heshiis dhameystiran halkaas maxuu ahaa uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2022 ee dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doonto
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacadeena waxaa kamid ah wiil Soomaali ah oo lagu dilay wadanka Canada tiradaasi waxay ka dhigaysaa 30 bilkii ugu dambeeyay ee wiil dhalinyaro ah loogu geysto wadankaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa idaacadda subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Allah Slovak ayaa la filayaa in ay qamista maanta ay xukunto hadii ganacsadaha caanka ah uu ku lug lahaa dilka wariye baara aha kaas oo lala xiriirinayo banaanbaxyo waaweyn oo qabsaday ku dalkaasi kuwaas oo keenay markii dambe in uu bedelo hanaankii siyaasadeed ee wadankaasi dilka Jan Kocha oo isagu ahaa 27 sano jir iyo saaxiibtiis Martina Kuswana ayaa waxa ay keentay inuu hoggaamiyaha muddo dheer ra'iisul wasaaraha ka soo ahaa halkaas Roberto Fico uu xilka ka dago wuxuuna shaaciyay inuu jiri doono Maarso doorashooyin ninkan ayaa naagtiisa lala dilay wariyaha ahaa meel banaanka ka ah hoygooda bishii Febraayo sanadkii 2018kii dilkaasi sidoo kale waxaa daba socday dilka wariye kale oo isna ahaa baare ku daba joogay musuqmaasuq wadankaasi ka jira hoggaamiyaha kooxda fallaagada ee Sudan Liberation Movement oo aanan ku jirin wada xaajoodkii ugu dambeeyay ee Juba lagu gaaray Isniintii ayaa ku dhawaaqay in heshiiskaasi uu ahaa mid aanan waxba ka jirin wuxuuna sheegay inuu ahaa qorshe lagu qaybsaday hanti qaran iyo sidoo kale boosas dawladeed wuxuu kale sheegay in 9 heshiis oo horey loo gaaray aysan waxba ka bedelin rabshadaha dalkaasi saameynta weyn ku yeeshay hoggaamiyaha SLM Abdul Wahid Al Nur ayaa waxa uu sheegay warbaahinta asagoo la hadlay Arbacadii isagoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska in heshiiska Juba uu sakeeni doonin wax nabad ah wuxuu kale intaas ku daray inuu yahay heshiis ganacsi isla markaasina uu la mid yahay kuwii hore uga dhacay Abuja iyo Doha kuwaas oo tan iyo bilowgii Bashiir markii talada laga tuuray soo jiray guud ahaan wuxuu sheegay in 47 heshiis oo la gaaray aysan midkoodna waxba ka soo bixin oo aysan miro dhal noqon baaqada heshiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa haddana waxa hayso soo taraysa hadalhaynta iyo waxyaabaha laga filan karo wada hadalladaasi hadii ay mar kale dib u bilowdaan wada hadalladan oo lagu waday in ay xalay ka furmaan magaalada Muqdisho ayaa baaqada kadibshada la sheegay shuruudo iyo tabashooyin kala gedisan oo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa wada hadalladaasi maxay soo yihiin caqabadaha ku horgudban waqtigan shirkaasi wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya
hadalhaynta ugu weyn ee xilligan Soomaaliya ka jirta ayaa ah wada hadalada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arimaha doorashada Soomaaliya iyo natiijadii shirkii dhusmo reeb 3 kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni wada hadalada oo lagu waday inay xal ka furmaan caasimada Muqdisho ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ay soo gudbiyeen shuruudo iyo tabashooyin kala duwan wadamada beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee taagan war qoraal ah oo ay xal soo saartay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay la kulantay madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ayna ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa arrimihii looga wada hadlay shirkii dhusmo reeb 3 ayadoo ay safaaradda Mareykanku qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay tanaasul iyo isfahan bulshada Soomaalida iyo midda beesha caalamka ayaa aad ugu dhagtaagaya waxyaabaha laga filan karo inay ka soo bixi karaan wada hadalada lagu wado inay Muqdisho uga furmaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland Abdinur Daahir oo ah cilmi baare wax ka qora geeska Afrika isla markaana si gaar ah ula socday arrimahan ayaa sheegaya in sidii hore looga bartay madaxda Soomaalida xilliga kala guurka ay arintan ugu dambeyntii ku soo dhamaan doonto xal iyo heshiis laga gaaro arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka
marka waxaan sidii karnaa waxa laga filayaa horta in ay la isqanciyo oo sidii lagu yaqaan madaxda Soomaaliyeed ba mar walba oo 4 sano kadib doorasho ay dhacdo isqabqabsi ayaa dhici jiray laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo afjari jiray xaaladda isqancin iyo is-aaminaad in la is-aamino labadaas marka aan ka rajaynaya in laga la xaalo waxa ay tabanayaan isla markaasna ay suurto gasho in la qanciyo aaminaadii ay dawladda federaalka iyo hay'adaha ay ku qabeen in qiyaasatan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka in aan dib loo soo celin doono sidoo kalena waxa la rajaynayaa oo la filayaa in heshiis dhameystiran oo heshiiskii maxuu ahaa dhusmo reeb 3 in la dhameystiro oo ay qalinka ku duugan oo heshiis dhameystiran halkaas maxuu ahaa uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2022 ee dhacayso ciqaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doontaba magaalooyinka in la sii badi doono goobaha deegaanada deegaan doorashooyinka inay sii badnaan doonaan sanaadiiqda meesha la dhigay waxa la mid ah gorgortan oo technical in meeshaas laga muxuu ahaay laga heshiis laga gaari doono
daruufaha keenay inuu xal baaqdo shirka madaxda Soomaalida ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay tabasho maamulka Jubaland uu ka qabo ciidamada ay dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo taasoo madaxda maamulka Jubaland ay dawladda Soomaaliya shuruud uga dhigeen in ciidamadeeda ay ka soo saarto gobolka Gedo Cabdiciis Xasan Golofyare oo ah wariye ka faalooda arimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in shuruudaha ay Jubaland soo jeedisay ay tahay sababta ugu weyn ee uu xalay shirka u baaqday
sababaha uu shirka u baaqday waxa kamid ah markii horeba waxa jiray markuu shalay yimid madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe shuruudo soo baxayay oo ka hor gudbanaa kulanka madaxweyne Farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed oo ugu weyn shuruudaasna waxay ahayd arinta Gedo gobolka Gedo sida la socotana arinta Gedo waxay soo jeetimaysay muddo dowlad federaalka ciidamada geysay maamulkii Gedo ee ku lamaanay Jubaland toos wuxuu u hoostagay dowlad federaalka ma hoostageen Jubaland waa meelaha ay ayagu ku andacoonayaan in federaalku kala gooyay Jubaland sidaa darteedna hadda rabaan maamulka Jubaland inuu dib ugu soo laabto gacantooda ee gobolka Gedo sababahaas ugu weynaa uu shirku dib ugu dhacay maanta goorsi horeysana madaxtooyadu qoraal uu bartiisa Facebook ku qoray Cabdinuur wuxuu ku shaaciyay in shirku caawo dhacayo hore looguma baran in sidaan oo kale shir dhacay inay madaxtooyadu ka hor dhacdo waxaa warqar sheegaya in markuu hore madaxtooyadu ka warqabtay shuruudan ka imaanaysa Jubaland ee ku hor gudban kulanka dhici lahaa sidaa darteed ayaguna Twitter-kiisa ugu shaaciyeen
hasayeeshee dadka qaar ayaa qaba fikir ah in shirka madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ee loo ballansan yahay uu yahay mid la doonayo in xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada iyo qodobadii shirkii dhusamareeb 3 balse uusan ahayn shir looga hadli doono tabashooyinka hoose ee ay maamuladu qabaan sida ciidamada ay dawladdu geysay gobolka Gedo Adam oo Xirsi waa wasiirkii hore ee qorsheynta ee maamulka Jubaland sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo
Soomaali baan nahay oo waxaan ruguma kala qarsoonayn qolyahan hadda gobolada ka yimid in ay u imaadeen waxa buuga ku qoran waxaan ahayn inay u imaadeen oo buuga inay ku qoran tahay dhusamareeb 3 in la sii ambaqaado oo sidii loo fulin lahaa laga sii wada tashado laakiin iyagu ay u imaadeen heshiis horle in lala galo oo iyagu ay hadda gorgoro horle iyo galaan doorasho si loo qabanayaa ee maxaan anagu helaynaa iyo adiga maxaan ku siinaynaa inaan imaadeen marka hal buuga waan laga wada akhrinayn sababtii safarkani u daaranaa taasi sidaa weeye arrinta ku saabsan in ay madaxda Jubaland shuruud ka dhigeen in ay dawladda dhexe ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka Gedo waa arrin la ogyahay inaysan suuragal ahayn in ay dawladdu ciidankeeda kala baxdo gobolka Gedo madaxweyne electionkiisii lagu murmay oo ay dadka Gedo degan diideen baa shuruudda xiray awgeed ani waxay la tahay shirka dhusamareeb iyo wadahadalada doorashooyinka 2022 arrinta Gedo iyo tabashooyinka kale ee gaarka ah iyo dheeraad bay ku yihiin bay aniga ila tahay marka arrin la doonayo in ra'yi caamka si kale loogu hadduu ilaahay idmaayo loogu habaabiyo ayay u egtahay waxaa tan miis looga wada hadli karaa inay samayn bay iyagu muuqataa aniga
marka laga soo tago in madaxda Soomaalidu ay wada hadlayaan iyadoo aysan meesha ka marnayn culayska iyo cadaadiska beesha caalamka haddana waxaa jiri kara caqabado kala duwan oo ku gadaaman wada hadallada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni caqabada ugu weyn ayaana noqon karta go'aanka laga gaari karo xilliga ay doorashada dhacayso iyo nooca ay noqon doonto
caqabada ugu weyn waxa ay tahay ayaana islaahay xilliga doorashada in go'aan laga gaaro ama lagu qanco oo labada dhinacba ay ku qancaan xilliga doorashada ay dhacayso waxaan ognahay waxaa jira diyaarsanaan la'aan baahsan oo dhanka dawladda federaalka ah maxuu ahaay dhankeeda ah sababta ay tahay dalka shantii bilood ugu dambeysay ilaa 7 bilood ugu dambeysay waxa dhici karna waxa ku dhacay cudurka coronavirus shaqooyinkii ay qabo lahaayeen gudiga madax banaan iyo doorashooyinku ma aysan dhicin isqabqab sifar badan ayaa jiray maamul goboleedadan hadda labadan Puntland iyo Jubaland degmooyinkooda waxaa laga mamnuucay ama la xiray goobaha ay ku lahaayeen gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka marka caqabadahaas diyaarsanaan la'aanta dartiid waxaa laga yaabaa doorashadanu inay dhowr bilood ilaa 6-7 ay dib u dhacdo taasina ay caqabad noqoto sababta ay tahay waxaan ognahay mucaaradka iyo muxuu ahaay labadan madaxweynaba iyo muxuu ahaay inay rabaan doorasho xilligeeda ku dhacdo dawladda Soomaaliyeed waxay sheegtay doorasho xilligeeda ku dhacdo laakiin sida muuqata doorashadan kuma dhici doonto xilligii ugu dambeeyay oo 2022 bisha February madaxweyne in la doorto ma suurtageliso
Si kastaba, shirkan ayaa la aaminsan yahay inuu muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay ka gudubto xilliga adag ee ay ku jirto una gudubto xasilooni doorasho iyo mid siyaasadeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada waxaa lagu dilay Allaha u naxariistay Maxamed Yuusuf Abikar oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Dilka marxuumka ayaa la sheegay inuu noqonayo kiisa donaad ee ka dhaca magaaladaasi sanadkan gudihiisa. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada Toronto warbixintan kasoo diray.
Allaha u naxariistay marxuumka ayaa deganaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, gaar ahaan dhismaha 40 Falstaff oo Soomaali badan ay degan yihiin. Ilaa 6 maalin oo keliya ayuu ku sugnaa magaalada Winnipeg marka la tooganayay. Dhaawac culus oo kasoo gaaray toogashada ayuu u geeriyooday 3 maalin kadib. Qoyska marxuumka ayaa ka tagay Toronto markii ay maqleen arrinkan. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yow Baby oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa isagoo ku sugan مقالة ذا وينبيك في او ذا وقوة رميد عددا
لحي لباتنكي اوغوس سعاد مركي ايد سديدي بركي هابين نمو إلاي سديدي افرتنك دقيقو ايا ويلكي محمد يوسف أبيكر لغو توقتي بارتان قريقان وقريقي وكتغانا مقالة ذا وينبيك راتك عافدد دقان ايا مركي بيسوغسوا بحي او CBRCA كدبنا او عاي 911 سيدا ايا هابين نمدي وحالوغي سبتالكا السيغو داوع علوس اح حبضو قادو تير بادن شاني طغن إلا اي افر طغن حبضو جيركي سميلا او ميوسن اي قد اهل
مقالة ذا وينبيك ايا كدغان تورنتو مركا اعتمادو دلالكا دانيارة سوماليدا galiyada Soomaalida ee magaaladaasi ayaa VOA da u sheegay inay ku rajayn yihiin in la soo qabto kuwii ka dambeeyay dilka waa kan Yahya Maxamed oo loo yaqaan Hashim oo kamid ah galiyada Soomaalida ee Winnipeg
xarjeenana insha Allah ninkaas marxuumka ah miskiinka ah oo waxba dambi aan gelin oo waligiis dambi aan ku leen wadankan inay halkii inta lagu soo baxay lagu sameeyay wax la yiraahdo setup oo lagu dilay dadku waxa ka rajaynayaa arintan si degdeg badan inay u gasho si dadka loo soo qabto because we understand hal qof ka badan inuu yahay wiil ka dilay
Israel Yikir Ali yow baby abaha dhalay marxuumka ayaa xusay in dhibaatada dilalka dhalinyarada ay u muuqato mid ku sii faafaysa qoysaska Soomaalida ee dalkan
waxaa jirta nin hadda koor igu waramay sabab sana koor igu yiri dilkan wuxuu yiri Soomaalidu waxay gashaa xigbad waa ayuuto wuxuu yiri ayuutadaas cid walba way qaadanaysaa dilkan gurul buu gaaray waa la yaabanaa runtii laakin alxamdulillaah maanta aniga gurigeyga ayaa taala ilaahay ayaa mahadle intaas ayuu ku ekaa inuu ku go'o 21 jir rajo laga dhowray nolol laga dhowray maanta meeshaas ayuu ku dhintay ilaahay uu naxariisto
Yusuf Yikir Cali yow baby abaha dhalay marxuumka ayaa aad uga dhex muuqda bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto kasoo inuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today ee ciyaaraha Somali Week ee la qabto sanad walba sidoo kale wuxuu wadaa barnaamijka walaal afur kaasoo boqolaal qof oo tabaaleysan oo ku sugan gudaha Soomaaliya lagu afuriyo sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan hadaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafada York South Western ee magaalada Toronto ayaa tacsi u diray qoyska isagoo xusay Yusuf Abiker uu kaalin muuqata ku dhex leeyahay Soomaalida Toronto
waxaan doonayaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan aan ehelada oo dhan ilaahay samadi iimaan Allah inaga siiyo khaasatan saaxiibkay Yusuf Abiker Cali oo wiilkiisa Maxamed Yusuf Abiker Cali ay gacan ka xaq darani ay ku dishay magaalada Winnipeg walaalkeen wadla socotaan Yusuf Abiker Cali waxa uu runtii uu wax badan u qabtay dad badan oo qoomiyadeena ka tirsan waa la socotaano barnaamijka weyn ee sidan falka ah ugu sameeyay sanad walba oo ah walaal afuri oo runtii maaragtay uu ku taageero dad badan oo danyar ah oo bisha Ramadaan sooma oo uu afriyo dadkana uu dhex galo oo wixii uu ka heli karan oo marka dadka la wadaago
sidoo kale Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Antar Jeenyo oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee qaranka isla markaana Yusuf Abiker ay iskala tirsan yihiin ururka Today ayaa xusay inay taabatay geerida marxuumka
halkan waxaan tacsi ugu dirayaa UBB iyo qoyskiisa geerida ku tibay wiilkooda geeridaas aad ayay noo taabatay haddana ururka Today iyo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan UBB oo ah aabaha dhalay marxuumka Maxamed Allah u naxariisto wuxuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today wuxuu fikrad ahaan noo keenay walaal afuri oo mar walba u taagan yahay masaajid ha noqoto meel kasta u taagan yahay UBB ni la heli kara maahan
wali waxaa socda baaritaan la xiriira cidda dishay marxuumka waxaana lagu wadaa in meydka marxuumka la keeno magaalada Toronto si loogu aaso maalmaha soo socda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
qamisa ayaa lagu wadaa in la meero kacbada sharafta leh ee sanadkiiba mar la dhaqo xilli sanadkan dhaqitaanka kacbada uu iyadu ku soo aaday xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ka oo dartiis dawladda Saudiga ay u joojisay in dalkaasi dibadda looga soo dhoofo kacbada oo lagu dhaqo biyaha zamzam ka ah ayaa waxa ay bilaabatay xilligii rasuulka nabadgelyada naxariis korkiisa haatay gaar ahaan sanadkii furashada maka wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Safiina oo kamid ah howlwadeenada Soomaalida ah ee arrimaha xajka
maanta ayaa la maydhayaa kacbadeena barakeysan al-kacba al-musharrafa ilaahay sharaf iyo karaamo uu siyaadiye in la maydhaano waa amar uu ilaahay siiyay nabi ibraahim iyo dhammaan madaxda islaamka ee ka tali doonta dhulkan barakeysan ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wadahir baytiya lid-daa'ifina wal-aakifina war-ruk'is sujuud nabi ibraahimow kacbadan u daahiray oo u mayd dadka dawaafaya dadka cibaadaysanaya ee rukuucsanay sujuudsan sidaa daraadeed maanta ayay ku beegan tahay maalintii loo qorsheeyay in kacbada la mayro
marka goormay soo bilaabatay in kacbada la mayro
waa sunna nabi oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laga soo dhaxlay in kacbada gudaheeda la mayro sanadkii caamul fath ee furashada maka ee nabigu gacanta ku dhigay magaalada barakeysan ee maka ayuu nabigu gudaha u galay gacantiisa barakeysan oo ku soo mayray biyaha zamzamka sidaa daraadeed dhammaan xukaamtii islaamka ee soo martay taariikhda islaamka oo dhan sidaas ayaa loo soo meeriyey khulafaa raashidiintiiba nabiga ka soo dhaxlay dowladii umawiyiintii cabaasiyiintii cuthmaaniyiintii ilaa dowladda boqortooyada sacuudi carabiya ayaa gacanta ku haysay oo saas loo soo meeriyey waqtigii boqor cabdulcasiis gacanta uu ku dhigay muxuu ahaayey bilowgii qarnigii 19aad ayaa laga dhigay laba jeer ina kacbada la meydho 15ka muxaram iyo 15ka shacbaan laakiin 2016kii ayaa riyaasada xarameynku ay joojiyeen in la meydho shacbaan maadaama mu'tamariintu aad iyo aad ay u soo bateen waxa lagu koobay sanadkii in hal mar kaliya la meydho
marka waxyaabaha lagu meyro ee kacbada maxaa kamid ah
walaal waxa lagu meyraa ma zamzam iyo biyaha qaaliga la yiraahdo ma alwardi iyo cuudka cuudadka ugu qaalisan dunida uu kamid yahay cuudal kambuudi toolada yar aba quraarada yar gacanta la marsado waxa la kala siistaa $20,000 dhowr kuno noocaas ah ayaa runtii kacbada lagu meyraa qalabka lagu meyray haday tahay mafiiq haday tahay joogaga ka samaysan fidada qaaliga ah dib looma soo celiyo waa la qaybiyaa dadka meyray baa kala qaata waana la kala dhaxlaa guryaha la kala dhigtay reemka waxaad ku arkaysaa reerku odhanaya awowgay ka awowgay waxaan ka dhaxanay mafiiqdii 1960kii kacbada lagu meeray marka si cajiibaba reemka taariikh weyn baa ku duugan awow ka awow baa runtii qalabka la kala dhaxlaa dib u dhameysa kacbada mar labaad laguma soo celiyo waa sharaf weyn oo Ilaahay bixiyo
waa gartay marka dhaqitaanka kacbada ee sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore
walaal maanta sanadkanu sanadadii hore la mid maaha waa sanadkii koronuhu faafay xaramku weli waa xiran yahay oo waxa ku tugado keliyata imaamka muadiniinta iyo shaqaalaha xaramkao keliyata awal hore waxa meyri jiray boqorka boqor salmaan baa meyri jiray ama ciddii uu soo wakiisho oo ah amiirka magaalada maka mukarama xukuma iyo dhammaan dowladaha islaamka ee dhan 70 dowladood bicisaadkooda diblomaasiga ah safiiradooda ayaa ka qayb qaadan jiray iyagoo ka wakiila dhammaan ummadda islaamka ah ee daafaha dunida ku kala nool ayaa sharafta kacbada in la meyro maadaama amar ilaahayna tahay sunnii nabigana tahay sallallahu calayhi wasallam ayaa wada meyri jiray laakiin sanadkan waxa meyri doono oo keliyata riyaasada xarameynka xafiiska maamul labada xaram oo wasaarad u dhigma iyo amiirka magaalada maka mukarama amiir khaalid alfaysal iyo ku-xigeenkiisa ayuunbaa mayri doona safiiradii islaamka iyo ummadii kale kasoo qayb geli jirtay ma imanayaan sidoo kale waxaa iman doona mayri doona iyaguna ka qayb qaadanaya sadanat ilkacba reerkii muftaxa gacanta ku hayay oo iyagu la-aantooda aan la geli kareen xaramka
waa gartay furihii kacbada ayaa gacanta ku haya hadda
muftaxa waxaa gacanta ku haya reer bani sheeba oo kamida beesha quraysheed waana shaqo soo jireenoo ilaa waqtigii nabiyulaahi ismaaciil lasoo kala dhexlayay waxa la yidhaha sadanat alkacba kolba beesha ninka u weyn ayaa loo dhiibaa markuu dhintana ninka kale u weyn beesha ayaa loo dhiibaa markaa muftaxu maka ayuu ku wareegaa waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu dhashay quraysh shaqada xaramka laga qabanaya way u qaybsaneed oo beel walbaaba shaqay lahayd ree bani haashim waxay lahaayeen siqaayada ay lahaayeen oo ceelka samsam kee wasuulka ahaayeen oo dadkii waraabin jiray ree bani sheebana waxay gacanta ku hayeen miftaah oo waqtiga waxa gacanta ku hayay saxaabigii loodan jiray Uthman ibn Talha intaanu muslimin kor waxa jirtay qisa nabigu uu kaga dalbaday inuu Kacbada u furo isagoo quraysh ragii waaweynad kalbo u furi jiray markaas uu diiday Uthman ibn Talha inuu Kacbada u furo markaas uu nabigu ku yiri waxa iman doonta maalin Uthmanu aan miftaaha ka qaadi doono way dhacdo maalintii fadhu Makka ee nabigu sallallahu alayhi wasallam ka uu gacanta ku dhigaysay saxaabadii rasuulkii ciidamadii ayuu ku yiri Uthmanu keen isagoo markaa Uthman muslimay maalinta nabigu sallallahu alayhi wasallam Kacbada u galay uu soo mayray uu ku soo tukaday uu soo daahiriyay markaas uu kasoo baxay boo Abbas bin Abdul Muttalib oo nabiga adeerkii hayo si qaayada markaa gacanta ku hayay eelka Samsam ka gacanta ku hayay ayay rasuulkii Ilaahay inoo kulmi sharafta miftaaha iyo muhaayeena si qaayada eelka markaas uu Ilaahay ku soo dajiyay quraan cad intaanu nabigu u jawaabin wuxuu Ilaahay ku soo dajiyay inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha markaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Abi Dalh u yeeray markaas uu balantii ma rumowday haa way rumowday buu yiri rasuulullah markaas uu yiri ha idinka qaadi maayo illa taalim mooyaane khuduha khalidatan talida ma ya'khudha minkum illa taalim markaas sidii bay beeshi gacanta wali ugu haysaa boqor kasta iyo madaxweyne kasta iyo amiir kasta iyo suldaan kasto dhulkan soo maray oo xukumay markuu yimaado iyagumba u fura iyagumbaana ka xira
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Safina oo kamid ah howlwadeenada Soomaalida ee xajka u warramaya Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee idinku soo maqan.
waanaga intaas subaxnimo waxaan idin la socodsiinayaa Abdul Qadir Maxamed Samakaab iyo anigu Ashaar Cabdi Axmed intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana nabadgelyo
Chalai, jeetowa.